Gerbėjai Zikristi, mėlyje Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijai, pradedant laidą, kurios metu aš, kunigas Arnas Valkauskas, toliau komentuoju didį katalikų bažnyčios katekizmą, man tai suskamba taip, pasižiūrėjau, pagalvojau, net komentuoju. Komentuojam, nu jo, gilinamės, visi kartu. Tai va, tai pirmiausia pasimelskim, o paskui kalbėsim toliau. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, pašvenčiam tau šitą laiką, kad tikrai tai, ką darom, ką mastom, ko ieškom, kad tikrai būtų tas kelias, kurio tu nori mūsų vesti. Taigi prabilk į mūsų protus, į mūsų širdis, parodė gyvenimo kelią, kad tave atradė, atradė tikėjimo tiesas, teisingai gyventume, teisingai mąstytume ir atliktume savo misiją kiekvienas, kurią tu mums esi paskyręs. To prašome per Kristų mūsų viešpatie. Amen. Kalbam apie šeštą Dievo įsakymą, nepaleistuvauk. Na ir šiandien turim svečias, viešnė, reiktų sakyti, viešnė, kuri yra, na, prisistatys gal patin. Tiesiog Edita Grudzinskaitė, kuri yra žurnalistė, teisingai sakau. Žurnalistė.
Pavadinkime taip.
Tai va, žurnalistė. Na, visuomenės veikėja ir dar visokių kitokių dalykų. Ir mes pabandysim pakalbėti šiek tiek kitokį apie gyvenimišką tokį aspektą, sakysim, to šešto Dievo įsakymo, nes mums čia numerį, matot, labai išsklaidytas tas šeštasis Dievo įsakymas panašiai, kaip ir kad buvo penktasis, labai daug dalykų tokių temų pridėta ir tokių gyvenimiškų temų, kurios yra kartais skaudžios žmonėm ir netaip lengvai viską atsakyti iš tikrųjų. Tai jeigu paėmus tą patį vieną įsakymą, nepaleistuvauk, viskas labai aišku, ne? Neturėk jokių lytinių santykių ir nepalaiminti Dievo, jokių, tai va. Tai va, bet gyvenime visai būna, žmonės įsiskiria, žmonės ilgisi, žmonės dar kažką tai jaučia ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai ir žmonės nežino, kur ta nuodėmė prasideda, kur jin pasibaigė, nėra čia toks lengvas skirimas, nėra tokia paprasta takoskyra. Tai šiandien pabandysim tokiu gal, Edita, savo gyvenimo istoriją turi, ne? Šiokia tokia turi istoriją.
Nu, turbūt kaip ir visi, kurie dar vaikšta, tai turi.
Ir ne visai linksma tokia, ne? Gal, sakyčiau, ne taip gal pasakiau, bet, sakytume, to istorijoje gal buvo dramatiškų momentų šitaip, ne?
Tikrai taip, ta prasme, savo tą, kaip aš sakau, to savo asmeninį Aušvicą praėjau.
Taip, tai dabar, dar prie to mes grįšim, dabar norėčiau pirmiausia grįžti į tekstą. Iškai, tekstas yra šiandien, ką mes turėtume paskaityti ir pasižiūrėsim. Ir 2339 numeris, kurį mums reiktų toj pat išgirsti ir mes išgirsim jį. Atiesa, nepasakiau, prie pulto mums talkina teologijos mokslo magistras Andrius Sakalauskas, tai jisai laukia jūsų žinučių, o mes dabar žvelgiam į tekstą. Skaistumas moko susitvardyti, vadinasi, ugdo žmogaus laisvę. Alternatyva akivaizdi. Arba žmogus apvaldo savo aistras ir pasiekia ramybę, arba leidžiam save paverkti ir tampa nelaimingas. Čia nuoroda yra į Siracido knygos 1. skyrių 22. eilutė. Žmogaus orumas reikalauja, kad jis veiktų sąmoningai ir laisvai rinkdamasis. Tai yra pats iš vidaus skatinamas ir įtikinamas, o ne akla vidinė paskata arba vien išorinė prievarta. Ta orumą žmogus įgyja tuomet, kai išsivadavęs iš bet kokios aistrų nelaisvės, siekia savo tikslo laisvai, rinkdamasis gėrį ir kruopščių darbų, sėkmingai pasirūpindamas tinkamų priemonių jam pasiekti. Ir čia antra Vatikano susirinkimo pastracinės konstitucijos Gaudium et Spes 17 numeris. Tai va. Dabar taip, Edita, išklausėjai, aš net labai įdomu, nes įdomu man, aiškai, man tai čia laiško, kas parašyta. Bet kiek aš tenka susidurti su klausytojais ir kodėl dabar man tai aišku, nes aš tą studijavau, žinai, žinau šventą raštą, ten, nu kiek žinau, ta prasme, skaičiau, negali sakyti, niekas negali pasakyti, kad žinau šventą, bet tema man pažįstama, ne, dabar taip, žmogui, kuris ateina iš pasaulio, tu dabar tiesiog iššokai čia į tą studiją paskutinį momentą, iššokai, nelabai čia mes tave pažįstam, tai va, ir dabar kaip žmogus iš pasaulio, kaip dabar skamba tas tekstas, ar ką nors jis sako?
Sako ir labai daug sako, nes turbūt, kaip sakau, gyvenime nieko nėra atsitiktino, kaip ir šiandieninis mūsų susitikimas.
Nes aš atsiprašau, kodėl taip sakau, nes man kartais nuo tokio atliepo pasigenda, tai galvoju, žmonės klauso, neklauso. Ar jiems tas katekizmas prabyla, ne, ar prabyla tiesiog. Kartais prabyla, nes iš klausimų supranti. Bet kartais taip ir lieka toks klaustukas, tai už tai man toks įdomus, nes čia tokie sustatyti, reiškia, nu, sustatyta čia yra konceptualiai, labai koncepcijų daug čia sudėta, ne. Ar kartais prabyla, ar neprabyla tos koncepcijos?
Tikrai prabyla ir, kaip aš sakau, kiekvienam turbūt klausimui ar Dievo įsakymui ateina savas laikas, kada tu jį atsigręži arba jį pradedi gilintis. Tai tarkim, nemeluok, nevok, tai tos kategorijos jau buvo suvoktos turbūt ir pereitos vaikystėj. Tai prieš metus išsiskyriau, tai man, sakykime, viso aktualumo atsistojo visi, sakykime, Dievo įsakymai arba tos normos, kurias skelbė šventas raštas apie skaistybę, apie paleistuvystę. Aš tikrai daug skaičiau ir gilinausi, nes, ta prasme, kaip sakyti, tai natūraliai tampa aktualija, kada tu lieki viena, kaip moteris, nu, sakykime, dar moteriškumo kažkokiame, ar ne, kaip čia sakyti, nu, nežydėjime, bet tikrai nerudenį. Tai
aš todėl ir klausiu, aš tavo istoriją girdėjau šiek tiek, tai manau, mato, čia toks, kaip sakyti, mes šiek tiek gal ir tokie provokuojantis dalykai, bet manyčiau, kad klausytam ne vienam yra svarbu, ir čia dar klausimų tokių paskui paskaitysiu, reiškia, paskui, bet čia tiek to, tai dabar tas, kiek tau dabar tas, čia gražiai skamba, laisvė, ne, valytai stres, taip toliau, reiškia, tai, bet tas, sakysim, aš kitą dar dalyką paklausiu, o kaip tos skirybos paveikia, ne, paveikia, nepaveikia, be jo nesavim kilo, nekilo.
Mane paveikia neskirybos, paveikia turbūt visas tas procesas, pavadinkime, skirybų tų vidinių, darbe gyvenant šeimoje. Pamenu vieną naktį, kada iš tikrųjų praverkiau daug ir ilgai ir taip, nu, blioviau. Ir supratau, kad mirė meilė. Tai vat verkiau iš to skausmo, nes buvo taip baisu, kad meilės nebėra. Žmogus turbūt yra pašauktas meiliai, nu, ta prasme, žmogiškai taip pat, tai tarpusavę. Tai vat tada atsiverė didžiulė tuštuma ir tikrai labai, labai, labai skausmingai tą momentą išgyvenau. Pačios skirybos, tai jos buvo tikrai labai lengvos, ta prasme, kad jos jau buvo įvykę. Tai jau buvo dokumentų pasirašymas, kurį, aš sakau, pasirašiau lygiai taip pat, kaip kad pasirašyčiau dukros ten atleidimo lapelį nuo kūno kultūros skirtą mokytojai.
O... Tai gerai, o tas žvilgsnis, sakysim, čia matai, kas yra toks irgi, nu, labai rimtas dalykas, o atsakomybė, ar ten, kaip sakyt, prieš tą kitą žmogų, arba prieš Dievą taip pat atsakomybė, nes santuokos sakramentas buvo, nebuvo?
Be abejonės buvo, jis tebėra. Ir iš tiesų labai daug priekaištų susilaukiu iki šiol, nu, dabar jau nesusilaukiu, nes tiesiog nutraukiu bet kokius įmanomus ryšius su buvusiu vyru, bet tų priekaištų susilaukdavau, jisai sakydavo, nu, su keiksmažodžiais, kad aš esu prasta katalikė, pavadinkim švelniai, kad aš sulaužiau santokos sakramentą ir čia man pačiai šiai dienai dar vis yra klausimas, ką reiškia sulaužyti santokos sakramentą, nes jisai sako, tiesiog tu mane išmetei kaip šunį, aš neturiu pinigų, neturiu ką valgyti. Tai kur tie visi pažadai, kuriuos tu man davai prie altoriaus. Aha. Tiesiog, kad būtų neskaitytojams, klausytojams aiškiau, tai mes pabaigiam su iki teisminių tyrimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Tai šioks toks kontekstas.
Taip, tas kontekstas svarbus, nes matot, kas yra. Iš vienos pusės mes, na, skausmingą kalbėtą, aš taip net jaučiu, man nežinau, kaip klausytojams, bet iš kitos pusės tai labai daug tokio, tos, nu, tiesiog realybė mūsų, kiek statistika, mes tik statistiką mėgstam, nu, mėgstam, nemėgstam, kartais prisimenam, kad štai Lietuvoje iš tikrųjų virš pusę šeimų yra išsiskyrę, virš pusę švelniai tariant, ne, gal sakytume apie 60%, čia gali patikslinti jau metrikacijos ten tie darbuotojai, tai va. Bet kad tai yra tragiškos istorijos, ne, ir po jų reikia toliau gyventi. Ir dabar mūsų šitas aspektas šiandieną, ne, tai vėlgi lieka, nu, nežinau, bet nori, nenori, bet kalbame apie tos tokius jautrius dalykus, lieka meilės ilgesys, ne? Kažkokios tai, ar nelieka?
Žinot, manęs dukra iš karto išėjus tėčiui paklausė, mama, ar ieškosi draugo? Sakau, žinai, vaikeli, neieškos ir prašysiu Dievo, kad nesiūstų. Tai tikrai neturėjau to ilgesio, nes iš principo esu, nu, kaip sakyt, stipriai aktyvus žmogus, turiu daug veiklų, daug tų aistrų, ta prasme, aistros kaip po tokios, aš jos turiu tikrai daug kaip žmogus. Bet sakykime, nukreiptos į vyrą, konkrečiai ir į santykius, aš jos dabar tikrai nesiilgiu, nenoriu. Nu, pavasaris pakuteno paširdžius.
Bet negali sakyti, kad visiškai nieko nėra, ne?
Ne, jokių būdų. Tiesiog, nu, sakykime, tai dabar nėra mano centras gyvenimo. Visiškai. Prasme, tai pasitraukia į šoną, kaip aš sakau, jeigu ateis meilė, jinai mane išneš ir aš nueisiu paskui ją ir aš, nu, kaip sakyti, neieškosiu, nei galvosiu. Visi mano šitie pasvaičiajimai šiandien, kad man nereikia vyro, nereikia meilės, aš esu ir taip labai patenkinta tuo, ką darau, savo kūrybą, darbu, santykiai su kitais žmonėm, santykiai su miestu, su gimtuoju miestu, su projektais. Tai tvarkoju, dabar tie dalykai man užpildo mano tą buvimą šiandien čia ir dabar. Kai bus po metų, o galbūt rytoj, nežinau, gal aš kažką sutiksiu, va, išėjus iš studijas ir jau nebegrįšiu.
Na, tai tu, reiškia, palieki tokį atvirą erdvę kažkam, tai, ne, bet šitą vietą, nu, galėtų, važiuoji, keli klausimai gali kilti tokie. Vienas klausimas, ar ne, tai kaip tada dabar mūsų kultūra labai seksualizuota?
Stipriai. Aišku, aš labai toli nuo tos kultūros tam tikrą prasme, nes aš neturiu televizoriaus, neklausau radijo, klausau tai, kas man įdomu arba reikalinga, skaitau tai, ką noriu ir kartais tikrai nustembu. Tai,
nes... tai, va, tai šitą vietą labai svarbus dalykas, va, dėl ko aš tik klausiu. Žiūrėkit, ką čia sako katekizmas, reiškia, tam tikras, reiškia, mokėjimas susitvardyti ugdo laisvę. Tai šitą vietą aš tik pastebėčiau, ne, bet ar kiek čia teisinga ar neteisinga, bet kad tam... Tokia dramatiška situacija, kuri baigėsi tavo skirybom, iš tikrųjų skirybos yra žiaurus procesas ir pati sakėjai, kad vaikai labai stipriai išgyvena tą, ne, vis tiek jiems. Ir tas, kas vyko šeimo išgyvena ir išgyveno, kas po to, kas taip teisingai. Tai va, bet savotiškai laisvė išsaugoja, ne, tai vienas būtų dalykas, savotiškai.
Laisvę jūs turite galvoje ką?
Būti savimi.
Ai, be jokios abejonės. Ta laisvė aš visada, nu, kiek įmanoma. Aišku, šeimininiai santykiai, ta prasme, labai mane tarkavo ir
bet seksualumas, norėjo... sakysim, nevaldomas tavęs neužvaldė. Nu, aš jau provokuoju.
Užvaldo? Bet tai aš tai suvaldau.
Nu, tai reiškia.
Tikrai užvaldo, jokaujat jūs, taigi.
Ne, tai geismas, kad užėina. Matot, dėl ko aš taip kalbu? Šia labai mes taip, nu, gal ant tokių ašmenų, ne, bet tai yra gyvenimiški klausimai ir žmonės sako, man užėina geismas, ar čia gerai, ar čia blogai. Tai va, tai čia žiūrim už tai, kad katekizmai, tas katekizmas kalba viską, tik tai ne vis laik mums sekasi išgirsti, ne, tai jis ir kalba. Geismas iš tikrųjų aistra yra dievo duotybė, jis turi būti. Trauka vienas kitam turi būti. Bet kaip mes su tuo paskui susidorojame ir ką mes su tuo darom, čia yra problema. Ar mes, jeigu taip griežtai žiūrėti, tiesiai šviesiai, tai ar mes iš tikrųjų pasiduodam nuodėmingam elgesiui, nuodėmingam galvojimui ir nuodėmingam lūkesčiam, ar tiesiog, nu, priimam tą tokį ilgesį, lūkestį, aistrą, ane, kaip savo gyvenimo dalį. Ir tiesiog darom tai, kas mums, ką reikalauja įnamasis momentas. Tai va, tai, tai aišku, iš pačios tų pasakymą, aišku, gal tu ten įsimylėsi, žinai, ar ką. Tik tai reiškia, iškart vėl toks, na taip, žiūrint, ne ką dabar popiežius Pranciškus bando švelninti kažkaip tai. Bet kiek tas įmanoma, neįmanoma, tai čia kitas klausimas. Tai vis dėlto, sakysim, vėlgi įsimylėjimo atveju, vėl mes liekam su tokio, ne, jau sakramentinio tokio krūvių savotiško, ne savotiško, bet įsipareigojimas, kuris mūsų ryša. Tai vėlgi tas tikėjimas mūsų pastatė tam tikrus rėmus ir kažkaip išspręsti tą problemą, kuri mūsų jau pareigoja sakramentiniu keliu. Tai va, čia irgi toks reiškia, irgi nuo to reikia nebėgti.
Ne, nu, šitas
tai...
klausimas man tikrai, ta prasme, šiai dienai jisai gal neaktualus, bet aš jį nešiojusiu užantį ir galvoju, o kas bus jeigu? Jeigu staiga ateis tas žmogus, su kuriuo aš norėsiu būti.
Taip, taip, čia. Tai... Irgi nuo to reikia nebėgti, ne? Taip, va. Taip, dabar galvoju, čia žiūriu į Andrius padėjo lapelį, kad kažkas parati žinutę, galim pabandyti atsakyti ir paskui tęsim toliau tą mūsų pokalbį.
Gerai.
Na ir klausimai, jei vaikas pradėtas paleistuvystės metu, ar tas paleistuvystės demonas daro po to, kokią įtaką vaikui? Ir dar vienas, kodėl pagalbinis apvaisinimas yra nuodėmė, jei ir natūraliu būdu sako, kad dalis embrionų žuva.
Ačiū už klausimą. Tas reiškia pirmas dalykas, tai paleistuvystė, demonas, žinai, sunku pasakyti. Vis tiek, dievas myli kiekvieną žmogų, kuris ten pradėtas, aišku, geriau pradėtas palaiminimą, čia kitaip reiktų žiūrėti. Ar tas pradėjimas įvyko bendradarbiaujant su dievo malone, ar tiesiog kaip aistros, nu, tokio pagava. Tai va, nes tai yra svarbus dalykas, tai yra tikrai svarbus dalykas ir tą pasakys ne tik tai čia, aiškiai, iš dvasinio taško žiūrint, tą pasakys ir neurologai, tą pasakys, aš taip manau, nes kiekia paskaitą skaičiau, nes žmogaus nusiteikimas, jo vienas nusiteikimas, jo saugumas, taip toliau labai daug įtakos padaro žmogui, kuris ateina į gyvenimą. Neštumo periodas labai daug padaro iš tikrųjų žmogui, jeigu moteris laukiasi rami, o ne, jinai savo džiaugiasi, dažnai net tenka susidurti labai gal, čia šiek tiek dar toks papildymas, ne moteris laukiasi ir labai pergyvena, kad va, gims vaikas nesveikia, tai visokių tokių atitampų, žinai. Tai labai blogai padaro, nes vietoj to, kad gyventų ramybė ir džiaugtųsi, kad Dievas duosti, tas vaikas paskui gali būti, kad jisai negali būti, o iš tikrųjų jis ateina jau su tam tikrą nerimo dozę, reiškia įsivaizduot. Nes čia su teko šnekėti su vienu psichiatru, neurologu, kuris ką sako, reiškia, pasikviesim gal kada į studiją papasakos, tai nes nerimas gamina adrenaliną, ne, ten, reiškia, tai tas, reiškia, organizmai cirkuliuojantis, jisai, aišku, cirkuliuoja ir vaiko organizme, tai visas, tai čia vien iš to tokio cheminio taško žiūrint. Dabar apie demonus kalbėti, ten būtų sudėtinga kalbėti, nes Dievas myli savo vaikus, tai negalėtume sakyti, vaikas gimsta apsėstas, čia šiaip nebūna, tėvai būna apsėsti. Bet kita vertus, tai už tai, kuo greičiau reikia krikštyti. Ir jeigu žiūrėtume, man šiek tiek gaila ir ne man vienam, bet Tarptautinė egzorcistų asociacija susirinkime, kai buvom Romai, tai visiems šiek tiek gaila, kad kažkodėl tai dabar priimtas tas apeiginas su tiek mažai, krikšto apeiginas su tiek mažai egzorcizmų. Senam apeiginė buvo bent 5 egzorcizmo formulės prieš pakrikštį, dabar likus viena. Nu, bet aišku, kita vertus, manoma ir aišku teologiškai, kad krikštint piktoji dvasia turi pasitraukti ir užtenka ir to vieną tokio atsižadėjimo ir išpažinimo Jėzaus. Tai va, tai. Tai iš kitas būtų apie tą vaiką pasakyti, kad vienas žodžiu, reiktų ramiai žiūrėti, net jeigu ir tokio ateimo metu tas nebuvo ten pilnos malonės, bet Dievas myli labiau, nors pagrindas nėra labai geras, iš tikrųjų tas šeimai toks padėtas, tai, bet kaip susiklostys gyvenimas, taip, tiek jeigu tėvai toliau gyvens pagal Dievą, tai reikia manyti, kad Dievas išlygins įvairius tos nelygumus. Nors šiaip labai atsakingai reikia žiūrėti. Iš tikrųjų, šeimos kūrimas yra atsakingas dalykas ir tai vat, lengvai žiūrėti, tas matoma, iš kas ir darosi pasaulyje. Tai iš kur tie nervingi žmonės, dabar žiūrėkit, paplytė įvairiausių dalykai, autizmas, tas, anas, ir nieks nežino, kas kaip ir kodėl. Bet mažai kas kalba, kad iš tikrųjų nelabai mes čia gyvenam pagal Dievo planą, tai vat, švelniai pasakius. Tai viena mintis, ane? Tai dabar kas ten dar buvo, Andriu, palauk, antras klausimas, užmiršau.
Pagalbinis apvaisinimas.
Yra tas pagalbinis, ane, kaip jis ten yra, nežinau, dabar aš nesigilinsiu, nes čia jau ne visai štentus mechanikos ir medicinos išmano, o čia reiktų klausyti Andriaus Narabėkovo, bet yra tas apvaisinimas, kurio Lenkija, žmonės specialiai važiuoja į Lenkiją, tenai, kur katalikiška kažkokia klinika yra, jie ten dirba, tai o kaip natūraliai embrionai galėtų žūti, aš jau tikrai neišmanau, kokiu būdu jie gali žūti.
Nu, ne visi kiaušinėlė apvaisinami.
Nu jo, bet tai jie tada pasišalina tiesiog natūraliu būdu, bet žmogus, matot, čia kitas yra dalykas, žmogus nesikiša į tą procesą, jisai nežudo, reiškia, įvyksta, nėra laisvos valios, reiškia, tai yra persileidimai, pavyzdžiui, įvyksta, ne moteris įvyksta, moteris pergyvena, ta įvyksta, moteris pergyvena, bet nekalta, reiškia, yra skirtumas, ar tu abortą padarėjai, ar įvyko persileidimas dėl kažkokios tai priežasties, tai čia reiktų žiūrėti, štai toks moralinis atskaitos taškas visiškai kitas yra. Tai va, dar daugiau nieko nėra.
Dar klausimai. Sekantis toks, ar mūsų pašaukimas yra supanašėti su Kristumi ir Marija ir stengtis tapti panašiais juos, būti skaistesniais ir šventesniais, ar būti vyrais ir moterimis kartu laimingais, kiek tai įmanoma?
Jo, labai įdomus klausimas. Matot, tų dalykų mes negalim supriešinti iš tikrųjų. Tikras vyras ir tikra moteris. Kiekvienas atranda savo pašaukimą. Ne? Dabar tai tėvas ir motina panašu, kad jie nepanašus į Jėzų ir Mariją. Panašus, nes savo meilė. Nes meilė mus padaro panašius į Dievą iš tikrųjų. Tai ta auka, pasiaukojimas savo kelyje padaro panašius į Dievą. O jeigu mes ten įsivaizduojam, kad tik tai susilaikymas nuo lytinių santykimus padarys panašius į Dievą, tai čia iškreiptas dalykas. Jeigu jis gyvena vienas vienuolinį gyvenimą, kūnigišką gyvenimą, ar šiaip žmogus nevedęs, tai jis priklauso jam iš tikrųjų susilaikyti ir tada save realizuoti kitaip. Jeigu žmogus realizuoja šeimoj, tai jis tada save realizuoja, kaip vyras ir moteris realizuoja. Tai va. Bet vėlgi, matot, čia ilga tokia kalba, nes žinom, kad tai yra apie kūno teologiją dabar kalbama, paskui kalbame apie skaistumą šeimoj, ką reiškia skaistumą šeimoj, kad tie santykiai būtų kaip negyvuliški, bet tarpusio meilės išraiška, nes mes dabar susidurėm su daug labai tokio gyvuliškumo. Pilna pornografijos, ką pornografija reiškia reklamuoja. Jis nereklamuoja tokio švelnaus, o Edita, tu pasakyk, kaip tau pornografija atrodo?
Nesu labai, kaip sakyt, didelė vartotoja, esu mačiusi, žinau, kas tai yra.
Na ir kuo, kuo ne taip paklausė, atsiprašau. Galėtum pamatyti kokių pliusų ar minusų, kas tai, kaip žmogui iš šalies.
Žinot, aš pasakysiu taip, man apskritai...
Aš pasakysiu.
Apskritai man, kaip sakykim, lytiniai santykiai ar seksas sutrumpinus yra neatsiejama nuo jausmo. Ta prasme, man tai nėra savitikslis dalykas. Tas pasitenkinimas yra taip, jisai gal reikalingas, nu irgi mediciniškai, chemiškai, dar kaip nors... Bet iš esmės tai vis tiek, tai yra jausmo padarinys, tas susijungimas vyro ar moters. Tai, sakykime, pornografijoje, nu, tai yra, kaip sakyti, tai yra matematika, technika, režisūra. Ten nėra jausmo, yra brutalu, yra moters gal pažeminimas, bet ne visuose. Aš esu tikrai mačius, kaip sakyti, gražiai meniškai nufilmuotų, kur vėlgi, ta prasme, tas ryšys čia kaip meniniam filme, ta prasme, priklauso nuo aktorių, kaip aš sakau.
Bet čia matai režisierius, ką padaro, jis iš tikrųjų. Žmogaus vartojimą įvelga į gražų popieriuką. O iš tikrųjų tai yra žmogaus vartojimas.
Taip.
Šiaip tai psichologija tas vadinasi praktiškai labai įdomiai, nes masturbacija dviese, ne, labai įdomu. Aiškai, kodėl? Todėl, kad aš net nematau kito žmogaus, ne, kaip žmogaus, kaip asmens. Taip. Man jis nerūpia, ne, man rūpia tik tai tie, kad aš pasitenkinčiau ir kuo daugiau būtų to pasitenkinimo, ne, ir kuo jis ilgiau truktų, čia šiaip, jeigu taip apibrėžti, bet kokiu atveju ten, reiškia, tas, ir šiaip labai pavojinga, jeigu šnekėsim, reiškia, taip žiūrėsim toliau. Tie dalykai veda, kadangi niekad neužtenka pasitenkinimo, jie veda į priklausomybę labai stiprią, kito žmogaus nuvertimą ir į tai varias iškreipimo formas. Tai, va, tai čia, aišku, vėlgi galėtume klausti jau čia kitų specialistų, psichiatrų, kuo tai grės, reiškia tas nevaldomas va, toks savęs dirginimas. Iš tikrųjų, čia yra savęs ir kito dirginimas, tai yra tikslas labai paprastas. O šiaip žiūrint iš tokio dvasinio taško, tai yra visiškas žmogaus vartojimas. O žmogaus vartojimas jau yra demoniškas dalykas. Tačiau čia kas klausiu, štai kartais klausiu, ir mes klausimynė esame dėję, kodėl pornografija veda į apsėdimą. Tai iš tikrųjų veda į apsėdimą, nes žmogus save nuvertina iki daikto. Save ir kitą. Tai čia yra blogis. Tai, va. Tai, va, tai ką mes čia dabar kalbėjom toliau? Kalbėjom toliau, reiškia, kitam norėčiau pasakyti dar numerėlį, ar dar ką nors turėtum pasakyti apie savo kaip išsiskyrusios moters jausmus?
Gal tik tai vat grįžtant prie to, ką mes nepabaigėm kalbėti apie tą laisvę, kaip jūs sakėt, moko susitvardyti ir taip toliau, tai kadangi nesenai buvo Velykos, tai kažkaip visuomet kažką vaikam pasakau. Tuomet, kai susėdam prie stalo, viena ar kita proga, nesvarbu, ar šventa, ar gimimo dienos, ar tiesiog vakarieniai kažkokiai, kuri išskirtinesnė. Tai kaip aš sakau, šių metų mano tokia kabutėse homilija vaikam ir buvo būtent apie tą laisvę, nes sūnui jau 20 bus rugpjūtį, mergaitį vatsoje už vakar 13. O aš kaip tik buvau po teatro dienų šventimą. Didžiulio, ilgo, su vakariniam suknelėm, su daug vyrų dėmesio ir taip toliau. Ir grįžus aš vat, vaikam prie Velykų stalo ir pasakiau, sakau, vaikai, bet suprantat, kas yra laisvė tikroji? Vat, laisvė yra gyventi taip, kai tu grįžti po dviejų parų, nesvarbu, aš grįžau vieną rytą šeštą, kitą naktį trečią.
Na, koks pavyzdys vaikam?
O ką? Nu, aš galiu ir iš kelionės grįžti šeštą rytą.
Nu,
ta prasme, svarbu, ką tu veikiai per tą laiką. Tai va, ir sakau, žinot, kaip yra smagu, kai tu grįžti, gavęs apšį vyrų dėmesio, gerai atrodėjai, visi ten seilę varvina, o tu parini oriai pakeltą galvą ir ramiai užmėgi, lygiai taip pat ramiai nubundi. Tai yra kaifas. Va ta laisvė va taip gyvent, tai yra kaifas.
Būti savimi, rami sąžinė.
Taip.
Išsaugo tą laisvę. Įdomus dalykas labai. Iš tikrųjų labai įdomus. Čia verta būtų, manau, visiems mums pasigilinti, nes... Matot, nuodėmė, jeigu taip paėmus, labai banalina, jinai pasiūla graži, o rezultatas labai prastas. Nors žmonės dabar pasinėri tą tokį pasitenkinimą. Tuo tarpu laisvė suteikia kai ką daugiau, nes iš tikrųjų ta laisvė nuo nuodėmės. Laisvė suteikia santykį su Dievu ir mes dar pamirštam vieną dėmenę, ne? Jis išsaugo Dievo malonės veikimą mumyse.
Būtent.
Čia labai svarbu. Mm-hmm. Ir dar vienas dalykas, apie ką retai kalbam, dabar galvo prisiminiau, tiesiog reikėtų pakalbėti dar vieną, čia, nu, ne visai apie tos temas, bet kas yra svarbu apie mūsų nuopelnus, mes užmirštam, kad kiekviena sunki nuodėmė, ir už tai taip apie šeštą, nu, apie visus šiais sakymus kalbam labai išsamei, bet pamiršom vieną dalyką, gal paminėt ar primiršom, kad kiekviena sunki nuodėmė mūsų nuopelnus, tos, kurios mes kovodami gyvenimo kovas, ane, nes kovojam gyvenimo kovas, ane, įveikiam savo aistringumą, įveikiam savo pyktį ten. Na tai irgi aistra piktis, kai veikiam savo kažkokį nepasitenkinimą, ne, kažką tai dėl kito gero padarom. Tai jeigu žiūrime teologiškai ir pagal šventą raštą, tai mes kaupiam tam tikrus nuopelnus, ne, nes nu, kovoje vyksta, mes įveikiam save. Galėtume kitaip ir sakyti gražiai, toks transcendentalumas yra, žmogus save peržengia. O kai klausia, tai buvo klausimas, kaip mes turime į Kristų ir Mariją būti panašus. Būtent čia yra Kristų, panašumas į Kristų ir Mariją, atlikti savo uždavinį, savo misiją ir ne, tiesiog, nu, nelabai mėgsta šitą tokį žodį, negailint savęs, ne, čia toks, gal, man biškai per pigiai atrodo negailint savęs, nu, tiesiog atlieki. Matai tame prasme.
Aš sakyčiau, gal nenukreipiant į save to rezultato, ta prasme.
Jo, tai va, mes pamirštam, kad mes gaunam taip tikrus nuopilnus. Ir įsivaizduojat, kiekvieną sunkį nuodėmę nubraukia Dievo akyse visą šitą mūsų pasiekimą ir mes vėl turime pradėti viską iš naujo. Tai jeigu dar daugiau žiūrėti iš atžvilgių jam žinai gyvenimą, tai kas gaunasi, kad mes bloškiami, šetonas toks apgavikas yra, jis mums pasiūlydamas kažkokį jausminį, tokį juslinį, net ne jausminį, bet juslinį pasitenkinimą, mus taiga nublaškia visiškai iki tokią būseną, įstovi ir ta būsena yra, iš tikrųjų, yra labai apgailėtina. Tai, tai šitoje vietoje mes atgalėtume kartais sakyti, ne, kaip Dievas kenčia savotiškai. Nu, aš taip pagalvoju, nes čia jau tokia ribinė teologija būtų, ne Dievas, bet tam yra, galėtume sakyti, Dievo kančios mes kartais graudžiuose verksmuose ten girdime, kad mes kankinam Dievą savo nuodėmėmis. Tai būtent čia yra tas, kadangi neretai atliekam tokius beprasmiškus iš tikrųjų dalykus, kurie neišreiškia mūsų žmogiškos esmės. Tai va, tai dabar apie tą žmogišką esmę norėčiau, tai kaip jauties, vis dėlto, kaip moteris? Provokuacinis toks, provokuojantis klausimas, ne?
Ne, man, žinokit, aš kaip sakyt, man nėra klausimų, kurio aš bijočiau arba jausčiausi nesmagiai, nepatogiai ar dar kažkaip. Ta prasme, man tai yra gyvenimo dalis ir bet kuris klausimas šitam kontekste jis skamba normaliai. Kaip jaučiuosi, puikiai jaučiuosi. Ta prasme, kažkokių kompleksų kaip moteris jų apskrit, ar kaip žmogus, ar kaip moteris jų jau senai nebeturiu, arba sakykime, nu tai būtų gal netiesa, arba turi labai minimalų kažkokį kiekį, ar ne? Nes, nu, tai yra
bent
klausimas...
netrukdo jie gyventi.
Jo, tai, tai, nu, tai sakykime, yra klausimas, kiek tu jų turi. Tai turiu, sakykime, minimaliai. Dėmesio turiu daug. Bet tik tai tie, kad... Nu, bet aš jums pasakysiu per tokią analogiją. Iš tiesų yra vyras gyvenime, kuris, na, bent kaip jisai teigia, ar ne, kad mane myli, nori būti kartu, visa kita. Jisai gyvena šeimoj. Tai istorija jau daug metų trunka, vienaip kitaip su pertraukom, be pertraukų, su žinutėm, be žinučių, su kavos podeliu kažkokioje miesto kaviniai. Ir rezultate, nu, jisai po mano skirybų pasakė, kad kažkaip jau labai manęs norėtų savo kažkokiam artimesniam lauke. O aš pasakiau, kokie variantai. Mes neturim variantų. Tam, kad pasitikrint, ar jis man įdomus, tai mes turim kažkaip tai gyventi, ar ne? To aš negaliu padaryti, nes jisai yra vedęs. Bet koks mūsų susitikimas yra vagystė kažkokia nuo jo moters, ar ne? Taip, tai tas variantas atkrenta. Antras variantas labai paprastas, nu, visiems priimtinas, būti jo mylužė. Tai aš tiesiog į visus tuos dalykus atsakiau, nu, atleisk, gal kitam gyvenime. Nu, jisai budistas. Tai, tai va, tai pasakiau, atleisk, gal kitam gyvenime, o... Iš esmės, aš pasakiau, kad aš negaliu apskritai į jokį tokį santykį, nes vienas dalykas, vat, ką jūs Arnoldai ir kalbėjot, aš per daug, kaip sakyt, daug sumokėjau savo pačios gyvenimų patirtim, tuo darbu vidiniu ir per daug turiu malonių, kad jas taip lengvai paimčiau, va taip, ir žinai, nuėjus vienai nakčiai ar vakarui su svetimu vyru, nubraukčiau ir uždaryčiau. Nes ir plus yra krūva žmonių, kurie manim tiki, suprantat? Taip, kuriem aš esu, nu, vat, tas pavyzdys, kaip galima gyventi ir kodėl tau čia Edita taip sekasi. Tai aš sakau, atsikėlęs, va, ten mintis, nu, pakelk vakarė irgi. Ir dar tarpuose dienai, tai sakau, paklaus dievulio, kodėl man taip sekasi. Ir žinot, kas reiškia sekasi. Aš netoj savo baisioj santokoj paskutiniais metais nebuvau nelaiminga. Aha. Man buvo labai sunku, bet nelaiminga aš nebuvau. Nes man užteko pačios savęs ir to santykio su dievu.
Matai, čia labai taip atvirai pasakė ir manau, net iš pradžių net nejauku klausyti, bet Tai kaip pasakė, yra vėlgi, šiandien tokia laida kaunas labai gyvenimiška, nes nemažai žmonių, kurie taip daro, kad tu čia įvarniai tas galimybės, ne, arba išskiria kitą šeimą, apsimeta, kad aš čia, nu ne, aš nekalta ar nekaltas, reiškia, arba meilužiais tampa ir ne va, tai kažką tai pasiekia, bet iš tikrųjų tai, va, dabar aš dar tekstą priminsiu kitą, 2340 numeris, žiūrėkit, kas ir sako. Kas nori būti ištikimas savo krikšto pažadams ir atsispirti pagundoms, tas turi imtis atitinkamų priemonių. Dabar žiūrėkit, kas įdomias priemonės. Save pažinti, laikytis esamą padėtį atitinkančios askezės, klausyti Dievo įsakymų, ugdyti moralinės dorybės ir ištikimai melstis. Juk susilaikymo dėka mes susikaupiame ir sugrįžtame ton vienybėn, iš kurios pasklydome į įvairias pusės. Tai švento Augustino išpažinimuose pasakytis žodžiai. Labai geras numeris, iš tikrųjų labai nerealiai geras numeris, dabar dėl ko tai pasakys. Jis iš vienos pusės labai paprastas, nes pagundos puola visus. Ir jeigu žmogus sako, kad aš neturiu pagundų, tai jisai gali būti arba labai, labai, taip sakyt, paprastai kaip būna, kuris neturi pagundų, neteko tokių žmonių sutirti, kuris ne tai, kad neturi pagundų, jie tiek būna susikoncentravę į profesinę veiklą, o tokį draugą turėjo fiziką, tai niekas nerūpėjo daugiau, tik tai fiziką, įsivaizduoti, matematiką ir fiziką.
Kol nepasitaikė moteris.
Jo, bet ir tos nelabai jam buvo įdomas. Tai va, tai teko tokių, bet šiaip tai retai buvo, šiaip būna ta istra ir su ta istra. O kiti labai įstringi būna, ne? Tai vat labai įdomu. Žiūrėkit, koks pasakymas labai gilus – save pažinti, ne?
Mm-hmm.
Kaip galvoji, pažįsti save?
Oi, tikrai.
Tiek kiek galim, žinai, pažinti, ne?
Ta prasme, taip, taip, taip. Bet ta prasme, aš niekada nebėgau nuo tiesos ir ypač, vat, nu, tiesą sakant, aš visada rinkdavusi draugiai vyrus nuo pat vaikystės. Mama už tai kartais kaldo, sakydo, tu kaip bernas, visą laik su bernais. Bet man tas asistavimas to moteriškom nesąmonėm, taip sau leisiu pasakyti, nu, man jisai buvo laiko gaišimas, nuobodus ir neįdomus. Tai tuo neužsijimu ir dabar. Ten, žinai, vat irgi tie bandymai visi, kaip jūs sakot, Arnoldai, ten dirgina kitus, pačias dirginasi su dekolte, be dekolte, paskui verkia, tai sakau, atleiskit, bet neklausysiu šitų istorijų, nu, tiesiog susitvarkykit.
Tai va, reiškia, tai šitas tas pažins yra labai įdomus dalykas. Čia, dabar, ko, aš taip galvoju, keletą tokių taškelių galėsiu papildyti. Vienas dalykas, tai sąžiningai savo prisipažinti, ko aš noriu, ne?
Mhm.
Yra toks.
Ne, tai aišku, kad taip, aš apskritai stengiuos, nu, aš sakau, čia yra pradžia, ta prasme, bent jau savo nemeluot, pirmoji eilėj.
Taip, tai jeigu nori gundyti kitą, tai ir sakyk, aš noriu gundyti.
Jo,
tai, jeigu pamatai, kad nori gundyti, o bažnyčia sako, aiškiai, jau nebažnyčia, Dievas sako, negundyk, ne, tai priimk sprendimą, ne?
Nu taip, tai žinokit, iš tikrųjų, pavyzdžiui, nu, yra buvo tikrai tokių kritinių momentų, nu, čia vėl sakysit, labai gyvenimiškai ir nejaukų klausyt, bet tai, o kaip kitaip apie tai papasakot? Tiesiog, nu, vieną vakarą dirbau ilgai, paskui užsimoniau valgyt, nuėjau į miesto kavinę, nes buvo vėlu, buvo pirma gal nakties, pavalgiau, išgėriau kavą, išėjau į lauką, o ten stovi vyras.
Romantiška.
Tai, jo, romantiška galbūt, bet bet, nu, suprantat, nu, tai yra, kaip sakyt, palyginimui, kaip šokoladinis saldainis ar pyragaitis, ar ne, nu, ta prasme, mūsų kelia kažkokius tai refleksus eilėtėki, ar ne. Nu, ta prasme, tobulai gražus, lūpas profilis, ta prasme, nu, ir man taip, žinai, užnešė, tikrąją to žodžio prasme. Nu, ir ką aš darau? Nu, tai tada nebeklausau jokios muzikos romantinės, pasireidžiu grigališką choralą, nes atrodo, tai yra smulkmena, bet žinokit, tai padeda, suprantat, tai veikia.
Nes aš manau, kad moteris tokie dabar labai, kurios klauso, jos atras save daug moterų save.
Nu, tai va, bet ta prasme, nu, va, tie iššūkiai yra, suprantat, o kaip jų nebus.
Tai va, žiūrėkit, tai labai įdomiai. Laikytis esamą padėti atitinkančios askezės, ne? Šitaip, pasakyčiau, nelabai konkrečiai pasakyta, bet, nu, iš kitos pusės čia žmogus pats turi susirast. Kokią laikytis užsimt poziciją, dabar šitoje vietoje žiūrėk, kas yra toks labai įdomus, vėl gyvenimiškai čia. Nes jeigu neišsilaikai per neliko distancijos, ne vienas kent kitam ranką uždėti, panašiai, arba žvilgsniai susitinka, pavojus yra?
Nu, tikrai taip. Ne, tai vat būtent, suprantat, viskasgi pasidaro iš smulkmenų. Aš labai gerai pamenu savo darbą, dirbau Lietuvos ryte. Ir žinot, nu, vat, kaip aš sakau, tas palyginimas su ta rūpužė, žinai, kur vandens temperatūra po truputį kelia, kol jinai nepajaučia to karščio ir galiausia išverda. Mm-hmm. Tai tada aš dar buvau labai jauna, dar labai nepažengus tam dvasiniam keli ir labai aiškiai atsimenu, kaip Kaip aš jau išėjus iš Lietuvos ryto, tiesiog permašiau visus tuos metus, tą visą redakcijos gyvenimą. Ir suprantu, kaip, sakykime, aplinkinių elgesys, ar ne, jisai tave, būtent kaip ta rupužė, pratina prie tos temperatūros, kada, vat, kaip jūs sakot, nu, uždėjo kolega ranką ant pėties, nu ir ką, nes deda visom ir ne tik ant pėties. Ta prasme, tai tada uždėjimas ant pėties yra, nu, kas čia tokio. Ir ta prasme, supranta, tada tu gali nueit labai toli. Kadangi tu esi va tam kontekste labai, nu, nešvaraus buvimą, pavadinkime.
O, čia gera mintis iš tikrųjų.
Jo.
Ir jeigu mes pasižiūrėtume dikumų tėvus, ne, jie visiškai kitaip kalba. Vienuolė, žiūrėk, neatsakydavo, durų neužsidaryk, nebūk vienam erdvėj. Jeigu tu nenori, kad tavi gimtų tokie dalykai, kurie tave iš tikrųjų nuves, jeigu taip tiesiai šviesiai pasakius, į nuodėmę. Dabar aš jau žiūriu laikrodį, Andriukai, kiek laiko, mažai, dvi kelios minutės, taip. Tai labai dėkojame Ditai, labai įdomu buvo kalbėti, manau, kad kažką tai gyvenimiškai mes pasiėmėm, o dabar keletas klausimų yra greitai, toj būdu pabandysiu atsakyti. Taip, pažįstu žmogų, kuris savo šeimos nesukūrė, gyvena prigimtinė šeimoje, kuri pagyvenusių tėvų ir seser šeima. Santykiai namuose konfliktiniai įtempti, minėtas žmogus sociali asmenybė. Bendravimas su tos pačios lyties asmeniu kartais jaučia seksualinį susijaudinimą. Sakau, kad taip kartais būna dėl psichologinių įtampų ir kad nedramatizuotų. Svarbu, kad jis neįtų prie neskaiščių veiksmų, ką patartumėte. Tai iš tikrųjų, teisingai sakot, reiškia, reiktų nu, pasižiūrėti, koks amžius to žmogaus ir gerai būtų pasitartas, aš galvoju, ir su psichoterapeutais. Rimtai. Yra toks Gintautas Vaitoška, galima būtų parašyti, jis būtent toj srityje specializuojas. Aš nežinau, kur jūs gyvenat. Nes čia ilga labai šiaip kalba būtų, nes dėl ko jam taip atsirado. Aišku, ten bus tai, kad ko gero tėvo ilgesys būna, nu, bet čia toks, reiškia, šiaip galėtų specialistas patarti ir, aišku, neišsigasti tos savo tokios laikysinos, žinai, nes gal tas žmogus uždaras labai, gal jisai bijo į moterį žiūrėti, gal jisai bijas pašnekinti, žinai, įvairiai čia būna. Bet paprastai tai būna, kai žmogus labai užsidaręs. Tai toliau. Ar nėra jokių šimčių dėl apsisaugimo priemonių lytinių santykių metu, kai yra problema dėl vyro sutrikusios prostatos ir kūdikio ar vaikelio maitinimo? Čia nekėjau su Andrium Narbėkovu kunigu, reiškia, kuris specializuoja šitoj srity, tai iš tikrųjų ten reikia tik tai natūralių planavimų viską žiūrėti ir reguliuoti tos. Tai ir pasitarsiu specialistais, kurie irgi to užsiima. Tai va, nes ir tas vaikelio maitinimas, ten sakė, kažkokia yra sistema, kur jis padeda vienas žodžius sunormalizuoti, sureguliuoti tą visą organizmą, moters organizmą vyksmą. Tai va. Toliau. Kodėl Dievas nepalieka teisės planuoti vaikų gimimo šeimą? Ar kontracepcija dėtų prilyginti žudimui? Taip. Kontracepcija, ne, žinom, bažnyčios mokymai iš tikrųjų yra tokia, kaip pasakiau, natūrali. Ar jums nebaisu, kad dabartinės laikais net vaikai internete gali prisižiūrėti porno? Iš tikrųjų yra blogis, apie tai jau buvom užsiminę. Labai didelis blogis iš tikrųjų, nes įveda destrukciją ir dar čia labai ilgai galima kalbėti, nes žmogus jis nebemoka, jis nebe natūraliai, tiesiog neišgyvena draugystės džiaugsmą, iš tikrųjų galim sakyti. Ir kitas žmogus jau žiūri kaip į potencialą, tiesiog, na, net tas pats santykis, jis tampa savotiškai vos ne kaip rankos paspaudimas, jis praranda savo, na, galėtume sakyti, tam tikrą mistiškumą. Tai va, toliau. Kitas labai rimtas klausimas ir taip, einant išpažinti yra pasakyta, pirmiausia, susitaikyk su broliu, bet jei žmogus nužudo žmogų, kaip jis begali atsiprašyti ir susitaikyti. Taip, labai rimtas dalykas, pasitaiko žmogžudysčių, iš tikrųjų, ir tenka jam duoti išreišimą, nes leidžia bažnyčia duoti išreišimą. Tačiau tam pačiam žmogui, aišku, lieka krūvis visam gyvenimui, nes kartais net nustemba žmogus, gauna išreišimą po žmogžudystės, sako, ką aš dabar turiu daryti. Iš tikrųjų, jis turėtų daryti, nes tas nepalengvėja, ne kad jisai kažkokią baisę nuodėmę padarė. Tai šitai vietoj jis tiesiog gali savo, ne tokia kaip atgalą, bet pasiryšti daryti gerų darbų, iš tikrųjų. Tai būtų labai gerai tas toks atgailos ilgas kelias, gerų darbų darimas. Tai gerų darbų darimas, jisai žmogui tiesiog įprasmins tą jo buvimą ir tą negražinamą kaltę. Nes žinom, ne tik tai žmogžudystės atveju, moteris labai dėl abortų pergyvena ir suprantamas tas pergyvenas, labai. Tai tiesiog pabandyt įprasminti savo buvimą kažką tai gero darant, tai va. Tai va tiek šiandieną, ačiū gerbiamai Editai, kaip už laidą, už pasidalinimą, už tokį drąsų pasidalinimą. Na ir brangieji, pasiliekam visi, prašykime Dievę, duok, jėgų, drąsiai, gražiai, su dėkingai širdimi gyventi. Sakyk.
Mhm. Aš tik tai norėčiau visiems palinkėti, iš tikrųjų, žinai, va, kaip sakoma, nuodėmė saldi. Tai tikrai nuoširdžiai linkėčiau pajustą saldumą va, to gyvenimo ramybėj su savim ir Dievu. Tai...
O. Tikrai. Labai gražus linkėjimas. Tik ačiū tada ir iki sekančių laidų. Meldžiamės vieni už kitus, kad Dievas mūsų vestų. Sudie.